Šta mislite da je najbolja stvar koju kao pojedinci možete da uradite kako biste smanjili svoj uticaj na klimatske promjene? Ako ste možda rekli recikliranje, niste sami. Nedavna anketa je pokazala da ljudi u razvijenim zemljama misle da je najbolja stvar koju mogu da urade upravo da više recikliraju svoj otpad. Međutim, nisu u pravu. Mnogo veći uticaj, na primjer, ima prestanak korištenja automobila, ređe letenje avionom ili promjene ishrane. Klimatske promjene su kompleksan problem i ne postoji jednostavan odgovor kada pričamo o njegovom rešenju. Zato ćemo se u ovoj epizodi pozabaviti pitanjem šta je važnije, individualne akcije ili sistemska promjena. Dobrodošli u Klima 101 podcast. Ja sam vaš domaćin, Nemanja Milović. Ovo je tema koja je meni vrlo interesantna i o kojoj sam dugo razmišljao. Jer kad se baviš klimatskim promjenama i znaš da oko 70% ukupnih emisija gasova sa efektom staklene bašte na globalnom nivou dolazi iz energetskog sektora, i kada u potpunosti shvatiš koliki je to problem i šta sve treba da se desi da ga rešimo, koje su razmere promjena koje su neophodne, jasno je da mali pojedinačni postupci na koje većina prvo pomisli kada počnemo da pričamo o ovome imaju ograničen uticaj. I još je zanimljivo kada pričamo o tom uticaju pojedinca, često se govori o ugljeničnom otisku koji meri koliko naše aktivnosti doprinose klimatskim promjenama. Ali nedovoljno je poznato da je koncept i termin ugljeničnog otiska u stvari osmislila kompanija British Petroleum kao deo svoje marketinške akcije, a sve u cilju prebacivanja krivice i odgovornosti na pojedinca umjesto na velike korporacije i države koji su odgovorni za najveću količinu zagađenja. I onda se uđe u neki začarani krug da krenu malo i da te nerviraju sve te stvari kada slušaš šta ljudi ističu kao najvažnije. Zato što razmišljaš da to neće biti dovoljno, problem je mnogo krupniji. Ali naravno, kao što to obično i biva, što se više čita i razmišlja o nečemu, dolazi se do zaključka da stvari i nisu baš tako jednostavne i da je potreban dosta nijansiraniji pogled na celo pitanje. Zato ćemo sada pokušati da malo detaljnije istražimo tu temu. Za ovu epizodu sam prvenstveno intervjuisao dve fantastične gošće, čije znanje i iskustvo će nam pomoći da malo bolje razumemo ovo pitanje. Ali pre nego što se upustimo detaljnije u epizodu, uključit ćemo ponovo profesora Đurđevića, koji će malo jasnije predočiti zašto individualne akcije same nisu dovoljne za rešavanje problema klimatskih promjena.
Klimatske promjene je nemoguće rešiti umnožavanjem malih pojedinačnih akcija. Na prvom mjestu zato što je i dalje proizvodnja energije centralizovana uglavnom i svuda u svetu. Znači, postoje lokacije sa kojih se proizvedena energija distribuira velikom broju ljudi i ta lokacija je obično kontrolisana od jedne korporacije ili od neke države. Tako da mi sad nas puno ne može da ode na tu lokaciju i da ugasi termoelektranu i da na tom mjestu postavi solarne panele. To je odluka, to mora da bude odluka države u slučaju naše zemlje. A instaliranje pojedinačnih solarnih panela nije dovoljno da vi postanete energetski nezavisni. Tako da ste uvek vezani za neki sistem i taj sistem treba da bude promenjen i treba da bude promenjen na način koji je pametan. Znači, moramo taj sistem da zamenimo nekim sistemom koji proizvodi energiju iz obnovljivih izvora, prvenstveno voda, vetar i sunce. Tako da u tom smislu, da bismo smanjili naše emisije, koje opet najvećim delom dolaze iz toga što je proizvodnja energije, moramo da imamo neku centralizovanu akciju, neke strukture koje je iznad nas kao pojedinaca. I opet isto prosta stvar, u Srbiji svaki pojedinac godišnje za svu proizvedenu energiju emituje oko 4 tone ugljen dioksida i pri tome 70% te energije je došlo iz uglja. Tako da biste vi hteli da napravite, da poništite svoje emisije, 70% vaših emisija u stvari dolazi iz Obrenovca i da biste poništavali vaše emisije mora dovesti u Obrenovac da ih poništite. Tako da način da zaustavimo naše emisije kao pojedinaca jeste u stvari da kao pojedinci tražimo od strukture koje se nalazi iznad nas, a koje je država, da tražimo da se država bavi problemom koji je nama važan kao pojedincima i u tom slučaju ćemo da budemo najefikasniji u smanjenju naših emisija.
Tako stoje stvari i to su činjenice. I pre nego što nastavimo dalje i zaronimo dublje u ovu temu, bilo mi je važno da to razjasnimo. Ali kao što je i profesor u nastavku svog izlaganja rekao, individualne akcije su također svakako veoma važne.
S druge strane, pojedinačne akcije koje se tiču, ja uvek to kažem, ljudi treba da budu fokusirani na optimizaciju korištenja svih resursa, o bilo kom resursu da se radi. I svaka takva pojedinačna akcija je odlična i jedna od dobrih strana tih pojedinačnih akcija jeste što ćete verovatno i ljude oko sebe da zainteresujete za takve probleme i oni mogu da razmisle da isto da optimizuju sebe po pitanju korištenja resursa, mogu da se zainteresuju za probleme kao što su klimatske promjene i ako nas dovoljno se bude zainteresovao taj problem, onda postoji veća šansa da će neko da zameni termoelektranu u Obrenovcu sa solarnim panelima.
U ovome što je profesor rekao se krije prvi deo slagalice. Ljudi su društvene životinje i svako od nas je deo neke zajednice. ugledamo se jedni na druge. A ta masovna promena o kojoj smo govorili mora krenuti od nekud. A to koliko jedna naizgled mala promena u načinu razmišljanja može da napravi veliku razliku, najbolje zna naša prva gošća.
Meni je ovo sad potpuno prožalo život, mislim, nema ove preuzimanje života u stvari. To je od toga da imam čitav niz novih bliskih prijatelja iz različitih sfera, potpuno, mislim, neverovatno, do toga da imam taj širi krug ljudi koje ne znam, ali znam, pa se sretnemo, pa kao, nikad se nismo videli, 3 godine komuniciramo, neki Andrej, Jelene, Dragane, mislim, kao saradnici, do tog osjećaja slično kao sa Anđelom, na primjer Đurašković, mi se nikad nismo upoznali zvanično, ali ja imam osjećaj da mi sedimo za kancelarijskim stolom, mislim, da kao dodajemo jedna drugoj foldere, fascikle, jesi videla ovo, potpuno kao neki zajednički zadatak, iako nije, ne, ali jest. Tako da, da, zaista prava zajednica postoji na tom mestu. Jedino što ja gledam da se ona što više prelije i u ovaj stvarni život.
Ovo je Milja Vuković, ekološka aktivistkinja koja se bavi komunikacijom. Ili kako ona za sebe voli da kaže, ona je PR prirode. A najviše se bavi životom bez otpada, to je zero waste konceptom. I na društvenim mrežama je okupila više od 18.000 ljudi u grupu pod nazivom Za manje smeća i više sreće. A u celu ovu priču je ušla bez nekog posebnog plana. Jednostavno je osetila potrebu da na neki način doprinese.
Krenula je od jedne izložbe koju sam uradila, koja se zvala Putujuća izložba reči. U njoj je bio veliki broj reči koje opisuju svet prirode i tu mi je nešto kliknulo, iako je izložba bila posvećena moći srpskog jezika da stvara nove reči ili nemoći srpskog jezika da stvara nove reči. Nakon toga sam krenula da radim u okviru udruženja INACT inicijativa Divlji Beograd, znači kako da prirodu počnemo da volimo i vidimo već u gradovima. Kroz rad inicijative Divlji Beograd i to neko osnovno zvanje koje imam koje je recimo PR-ovsko ili komunikacija i tako dalje, gde sam to stavila u službu toga da ljudi se povežu na najbolji mogući način, ispostavljaju se to jako teško sa prirodom već u gradu. I onda sam mislila da će to uticati na druge ljude, a u stvari napravila transformaciju na meni. Ja sam bila glavni beli miš, odnosno mišica u tom eksperimentu. I onda mi se desilo da se skoro pa preko noći okrenem životu bez otpada i da u jednom trenutku počnem da to delim opet sa ljudima. I tako je nastala inicijativa Za manje smeća i više sreće, Zero Waste Srbija. Mene u jednom trenutku strašno jako pogodila činjenica da sav otpad koji sam ikada proizvela u stvari nigde ne ide. Mi svi živimo u toj iluziji da je važno da otpad ne bacamo po ulici. Ako ga bacimo u kontejner, već smo izvršili svoju ekološku građansku dužnost. Ja sam u trenutku shvatila da sav otpad koji smo ikada stvorili je u stvari još uvek tu i da ja aktivno tome doprinosim. I nešto u meni do tog trenutka već dovoljno i svesno povezano sa tim živim tkivom prirode više nije moglo da se složi sa time. Shvatila sam da ja to prva nisam dobro razumela. I u meni je bila neka odlučnost da pravim nula otpada, da ja više ne želim nikakav otpad da šaljem na deponiju. Da izgledalo mi je kao da svaki otpad koji bacam stavljam direktno u usta nekog bića koje volim i tako ga ubijam i gušim. Što u stvari jeste tako. Samo što je možda kroz 2-3 koraka se to desi, nije direktno tako.
Znači, Milja je identifikovala stvar koju je smeta u okruženju i sa kojom nije želela da se pomiri i onda je krenula u rešavanje tog problema. Ali iako je polje njenog delovanja bazirano najviše na stvarima koje se odnose na individualne postupke, ona je ipak od samog starta počela da razmišlja i malo šire i da razmišlja o tome kako da svoje sklonosti i znanje koje je već posjedovala stavi u službu ispunjenja svog novog cilja. Zapamtite ovo što sam sad rekao, vratit ćemo se tome i malo kasnije. Ali pre toga nastavljamo priču o tome kako je Milja izgradila Zero Waste zajednicu u Srbiji.
Sva kreativnost koju imam se stavila u službu toga dovijanja kako da ne napravim otpad. A onda ta neka prirodna naklonost ka komuniciranju nečega što mi je zanimljivo i učinila da kao otvorim grupu, jer sam shvatila da vjerojatno ima još ljudi koji isto se tako pitaju kako da ovo, kako da ono. I to sam počela da delim. I onda je krenula lavina i meni je tu najveće iznenađenje ne samo to što je toliko ljudi se tako zainteresovalo sočno za to, to su takvi razgovori o najmanjim stvarima, najvećim stvarima, nego mi je naj, onako, čak i tužno bilo to što pitanje prirode u gradu, kojim sam se bavila 3-4 godine prije toga, nije napravilo takvu lavinu. I onda sam videla koliko smo mi antropocentrični u stvari. Nama je čak i naš sopstveni otpad uzbudljiviji od naših živih sugrođana, vetruški, dabrova, pčela. Ne znam, ima nešto poražavajuće u tome. Meni se čini da je divlji svet grada će biti mnogo uzbudljiviji ljudima nego pitanje da li ovo pakovanje od ovog čipsa može da se baci ili ne, ali ne. Mi na tom mestu našeg otpada iz nekog razloga mnogo više ferceramo. Tako da to je to bio neki razvoj.
Zahvaljujući Miljanom entuzijazmu i umeću komunikacije, putovanje i napori jedne osobe da smanji količinu otpada koji stvara postali su jedan mali pokret, to je zajednica, čija akcija daleko prevazilazi uticaj koji imaju pojedinačni postupci u smanjivanju otpada. A sama činjenica da je Milja sa zajednicom autentično i iskreno delila svoj put je dodatno pomogla da se ona kreira.
Priča je to jedno u stvari ritual koje mi u saglasnost ono ko sluša krećemo i vodimo ga na jedno putovanje iz kojeg će on izaći izmenjen. To je prava priča. Ovaj, tako i sa ovim bilo u stvari. Ja sam od starta znala da želim da komuniciram prvo pre svega ono što sama otkrivam sa svim nesigurnostima, nejasnoćama. Znači, zato što ja nisam kompanija, ja sam mogla da budem i dalje, mogu da priuštim sebi da budem jako transparentna po pitanju toga što radim, da kažem ja ovo ne znam ili e, ovo što sam rekla, otkrila sam da nije tako. Tako da je to ogromna sloboda i ovaj, to je nešto što je postalo retkost. U ovo vreme svi kad radite komunikacije su jako ovaj, defanzivni, da slučajno nešto ne kažu, da ih neko ne optuži za ovo ili ono. Ja mogu da grešim, da se izvinim, da se maksimalno trudim i to je sve na očigled te cele zajednice. To je malo neobično. Ovaj, druga stvar koju sam znala, osim te iskrenosti i transparentnosti, da ja to radim iz sebe i delim s ljudima onako kako mi se dešava. Druga stvar je bila da sam znala da ne želim da ponavljam slogane i tehnike koje vidim u zapadnoevropskoj, severozapadno-planetarnoj ovoj zirovej zajednici, već da moram da se potrudim da nađem jezik za našu lokalnu zajednicu. Da to mora da izađe iz bića ovih indijanaca koji ovde žive, ovog lokalnog stanovništva, i da u suprotnom će se to osjećati kao neko strano telo, neki strani koncept koji želimo da predložimo i da prodamo to ljudima. A to nije to. Meni je ovo bavljenje redukcijom otpada rodoljubiva aktivnost, bilo da radite u Japanu ili u Srbiji. Tako da mi je to bio jedan zadatak koji sam sama sebi postavila, da vidim koliko to može da bude lokalno, se nađe način. I sledeća stvar je bila da ali na to nisam računala. To što je zajednica uradila, to je ogromna stvar, jer se u stvari ispostavilo da postoji puno ljudi koje to zaista interesuje. I to je malo ljudi gledano na celu stanovništvo, ali je to malom broju ljudi strašno puno značilo da vide da ima još neko koga jako nervira ovo, kao i oni traži rešenje za ono, koji ne sleže ramenima, nego kaže da, čekaj, stani da pogledamo, pa onda pogledamo zajedno, pa neko kaže pa evo ovo. Tako da zajednica je magična, tu se sve menja i to je mesto velike podrške i jednostavno eksponencijalno se uvećava ta mogućnost šta može da se uradi.
Milja objašnjava da je kod Zero Waste puta najbitnija stvar kako u startu smanjiti količinu otpada koji stvaramo. Kako doći do različitih namirnica bez upotrebe ambalaže? Kako popraviti ono što se pokvarilo? I na kraju, kako udahnuti drugi život predmetima koji su poslužili svojoj svrsi?
To je ogromno polje domišljatosti, kreativnosti u stvari. Kako da dođem do svih namirnica, a da, kao neka igrica, a da pritom izbegnem svoju ambalažu. Ali bukvalno kao onaj Pac-Man. E tako, ja kao Pac-Man samo što izbegavam svu ambalažu. Znači, aha, imam neku namirnicu koju bih volela, ali a kako da dođem do nje bez ambalaže? I to je sad pitanje te ambalaže i namirnica. Onda je sledeće pitanje kako da ono što je već kod mene, što već imam, i kada to dođe do neke dotrajalosti ili nešto, kako da i tu odbijem da ga lako bacim, kako da mu nađem sledeći nivo upotrebe. Imamo neku posteljinu koju znam kad sam imala kao dete, koje se sad istanjili to, ali fantastično mi sad sam od nje napravila kuhinske krpe, ovo, ono, koje me raduju, koje volim, koje ne predstavljaju, koje dalje nastavljaju da budu izvor radosti i života i energije, a ne problem, jer sam ih zavaljačila negde da ovi se raspadaju na deponiji, ovi stvaraju ovi metan. Znači, tu postoje čitav niz tih koraka prevencije i zatim postoji ta famozna reciklaža koju uglavnom ljudi izjednačavaju sa smanjenjem otpada, a ono je u stvari pretposlednji korak. I postoji kompostiranje koje je iz raja izašlo, kojim se praktično 30-40% našeg kućnog otpada može pretvoriti u deo rešenja, ne problema, u dragoceno đubrivo, u kompost.
Međutim, nakon što je poput Pac-mana navigirala svoj put kroz život trudeći se da napravi što manje otpada u društvu koje je dizajnirano na način da to u velikoj meri oteža, postaje jasno da to možda i nije najefikasniji način da se stvari dugoročno promene.
Međutim, to je sve prvi deo, kako bih rekla, jer ovo svo promišljanje, ovaj sav trud vodi do toga da počneš da razmišljaš o tome odakle dolazi ova namirnica. Kakva je to namirnica uopšte? Koji je njen ekološki otisak, ugljenični otisak? Koji je nju proizveo? Da li se ja slažem sa tim procesom proizvodnje? I to je sad sledeći nivo te igrice. I možda i važniji. A ovo nas sve ovo prvo postanemo senzibilniji nekako za stvari i za naš život, vodi nas u taj sledeći ovaj korak na kojem se tek komplikuju i usložnjavaju stvari, ali i postaju zanimljive jer na neki način se otvara jedno ogromno polje u stvari društvenog delovanja i delovanja koje je tek transformativno. Jer ako je pitanje samo moje kante za otpadke, da li je moj otpad stao u tu teglicu ili nije stao u tu teglicu, to je jedna stvar. I super, koliko ja mogu da smanjim otpada, ja plaćam ovo javno komunalno preduzeće, već 3 godine praktično ne koristim njihove usluge. Ali praktično nije, imam i ja neki otpad. Ali mnogo je još zanimljiviji ovaj sledeći korak i tu se onda preklapa sa raznim drugim pokretima u stvari zero waste i ja mislim mi koristimo te sve razne nazive, tako da postoji to pitanje zero waste i smanjivanja otpada, ali zero waste je takva oblast da ona u stvari dotiče i društvo i sve grane privrede i dotiče pitanje ishrane i prirodu, pa je sad tu i uzgoj hrane i rewilding. Ja sam se sad povezala s pokretom koji se zove degrowth ili otpor. Nema, ja kažem, ako se baviš sad zero waste-om, ja sam konstantno u prilici da googlam nešto čemu ništa ne znam.
Iako je posmatranje šire slike važno, Milja ipak ističe da je potrebno da krenemo od sebe, kako bismo mogli da se na pravi način borimo za promjenu koju želimo da vidimo u društvu.
Mislim da je strašno važno da čovjek pravi promjene u sobstvenom životu, jer su to najskuplje promjene koje je nama najteže da damo, da se lišimo čokoladice, jer je čokolada problematičan proizvod. Ili nečeg drugog. I nije samo stvar lišavanja, nego tog zahteva za promenom, za domišljatošću, za dovođenjem u pitanje, za posmatranjem. Meni je jako zanimljivo to koliko je stavljena krivica na pojedinca. Znači, od tih slamčica se napravio đavo lično. Znači, ko uzme slamčicu i slamčice se napravilo, ja na objavi, ono, svaku treću objavu od slamčicama brišem sa objašnjenjem kao nisu važne slamčice. Jesu, ja ne uzimam slamčicu, mislim, imam celo oko slamčica, ali nisam kupila, ja mislim, imamo savršeni organ za pijenje usta, znači, ali ta neki akcenat koji je stavljen na te slamčice je potpuno u disproporciji sa ovim sa što si rekao, na primjer, odakle nama struje. Tako da ja prvo ne pristajem i ne igram igru te promene zero waste života i ekološke promene kroz tu grižnju savesti i to da se ljudi osjećaju loše. Ja pokušavam, jer znam da te negativne emocije kao gorivo prvo dovode nas do toga da se razbolimo, ozbiljno se razbolimo, i drugo ne mogu kao gorivo da dugo traju. A ja gledam na ovo kao na nešto što treba dugo da vozimo, ovaj maraton. Tako da mislim da je mnogo bolje znati i pronalaziti stvari koje nas inspirišu, koje nas raduju, kojima osjećamo da život teče kroz nas. Da pronalazimo stvari koje će nas radovati, koje će stvarati životnu energiju, a ne koje će biti ti strahovi, pretnje, negativnost, grižnja, savest, tako dalje. One su tu, one isto imaju, ali moraju da budu na svom mestu. Prema tome, ja kada gledam na to šta radi pojedinac, zato se možda grupa zove slučajno, ali se zove za manje smeća i više sreće, jer ovo mi je valjda intuitivno od starta bilo jasno da je to jako važno psihološki. Ali s druge strane, kada stoji ta uzemljenost naša lična u promjene koje smo napravili u sopstvenom životu, a kažem, meni se čini da je to bitno, da je to cena koju treba da platimo. Jer ljudi su jako spremni da upiru prstom u državu, u kompaniju, one su krive i da s time sebe amnestiraju od svoje sopstvene odgovornosti. Jedino što mi možemo, jedino za što smo odgovorni, na čemu imamo moć, je ta bašta koja smo mi, to unutra. Ovo sve dalje su pričine i iluzije. Prvo mora da bude to. Meni je takav utisak da ako borbu za promjenu baziramo na tome da budemo protiv sistema, a mi nismo platili tu ulaznicu sopstvene promjene, da ja nekako imam neku sumnju u to. Međutim, onda kada postoji to da smo mi sad, kao što sam rekla, te ono, level one, i da smo počeli, onda odjednom svi prsti počinju vrlo jasno da ukazuju gde je nama problem u ovom trenutku.
Poslednjih par rečenica su deo u kome nisam skroz saglasan sa Miljom. Nikako ne mislim da jedino na čime imamo moć smo mi, a da su sve ostalo iluzije. Između ostalog, čak i ako se ona sa time možda ne bi u potpunosti složila, upravo njen primer pokazuje kako možemo da utičemo na veću grupu ljudi. Naravno da je potrebno da se trudimo da promene koje želimo da vidimo u sistemu primenimo i na sopstvenom primeru, ali u sistemu koji je postavljen tako da tu igru Pac-Mana učini veoma teškom, možda je bolje upotrebiti tu energiju da utičemo i na nešto na višem nivou. Da utičemo na nešto što će promeniti celu postavku, tako da nam olakša da smanjimo i sopstveni uticaj. Ima o ovome još da se priča i vratit ćemo se ovoj temi uskoro. Ali pre toga bih da se osvrnem na još jednu stvar koju je Milja istakla kao važnu, a to je pitanje kako komuniciramo ove promene prema drugima i kako da proširimo tu zajednicu ljudi koji je stalo do ovih pitanja. O tome sam malo više pričao sa Anđelom Đurašković, osnivačicom preduzeća Eko Korijen, koje je zanimanje upravo da pomogne ljudima da bolje komuniciraju ekološka pitanja. Jer zapravo često načinom na koji pričamo o klimatskim promjenama i zaštiti životne sredine možemo stvoriti odbojnost kod drugih ljudi. Anđela za početak otkriva šta su neke ključne stvari kod komunikacije.
Prvo i osnovno razumjeti da ne postoji jedna veličina odgovora svima sistem. Ne postoji jedan sjajan način komunikacije koji će da djeluje sa svim ljudima bez obzira na to čime se bave, odakle su i u kakvim okolnostima žive. Dakle, važno je razumijevanje konteksta i počinjanje od slušanja. Veliki broj problema koji se vezuju za negativnu percepciju ekološke zajednice, kao to su oni koji nešto stalno zahtijevaju, to su oni koji uvijek nečim prijete, tiče se toga zapravo da krećemo sa davanjem savjeta bez da smo saslušali da li druga osoba ima kapaciteta da te savjete primijeni. Polazimo od pretpostavki bez da ih testiramo. Da li neko zaista ima novca nešto da sprovede, da li ima predznanja nešto da sprovede, da li ima entuzijazma uopšte time da se bavi. I sve u svemu odjednom naiđemo na izrevoltiranu javnost koja odjednom osjeća da nije dovoljna i nije sposobna da preduzme sve one aktivnosti koje se od nje traže. U komunikaciji čujemo često da se treba odricati svega, da treba da se ovo promijeni, da se ono zapostavi. I sad odjednom, dakle, na sve to imamo i ljude koji misle treba da se odriču nekih stvari koje se tiču komfora svakodnevnog života, a već osjećaju da ih na drugim poljima možda život nije mazio finansijski, zdravstveno, ljubavno, profesionalno, znači bilo kako. I sad odjednom dolazi neka ekološka zajednica sa gomilom nekih zahtjeva, a izgleda kao da ništa ne nudi za uzvrat, osim nekog obećanja o nekoj svjetlijoj budućnosti, koje uopšte nije opipljivo, koje nema neki scenario u kojem ta osoba s kojom razgovaramo može da se vidi. I naravno tu nastaje totalni haos. Kada bismo počeli od osluškivanja, posebno stvari koje se tiču toga šta je toj osobi zapravo važno, čime se bavi, koji su joj trenutni izazovi životni, dakle nevezano za zaštitu životne sredine i klimatsku krizu, šta ta osoba percipira svojim najvećim problemima, onda možemo da vidimo da li neko od rešenja koje se tiču mitigacije klimatske krize i adaptacije na posljedice klimatske krize i globalnog zagrijavanja, možemo uvrstimo u komunikaciju kao predlog i rješenja tih problema.
Pored toga da moramo početi od slušanja sagovornika, Anđela, kao i Milja, ističe da je važno kakvu emociju izazivamo kod ljudi. Tako da svoje aktivnosti u cilju smanjivanja uticaja na životnu sredinu ne vide kao teret, već kao nešto što ih puni pozitivnom energijom.
U svemu ovome je jako važno da se razumije da je ovdje bitan onaj mehanizam da čovjek neće isto reagovati na istu informaciju. Jako je bitno da li je percipira kao priliku ili prijetnju. I to je ključno za razumijevanje svih ekoloških razgovora i cijelog ekološkog narativa, da li stvari predstavljamo kao priliku za našeg sagovornika ili kao prijetnju. Jer ako je prijetnja, onda tu se javlja aktivnost našeg fight or flight mehanizma, gdje ili imamo želju odmah da uđemo u raspravu da je klimatska kriza, teorije zavjere, da je sve to pokušaj da se mi čipujemo, da se skrene pažnja sa XYZ, ima sad već milijardu tih scenarija. Dakle, to je ona fight opcija. Flight je povlačenje, a ima i freeze. Freeze je apatija i nijedna od njih nije dobra. I nedavno sam se čula sa kolegom koji je iz Australije, koji ima jednu uzrečicu, a to je: ja više uopšte u komunikaciji ne pominjem da se bavim klimatskim promjenama. Ja se time ne bavim. Ja se bavim predlaganjem rješenja vezanim za financijski isplative odluke i odluke koje su dobre po zdravlje i po porodičan život. I jer sam svjesna toga, uzrečito moj, ovo je marketinški problem, ovo nije tehnički problem. I zaista Sir David Attenborough u septembru rekao globalno zagrijavanje, to je ekološki problem sada, komunikacijski problem. I ima tu dosta istine.
Pored ovoga, važan je sam nastup i kultura komunikacije, koja se nažalost generalno u svijetu danas slabo neguje. Pogotovo kada govorimo o komunikaciji online. Primjer iz Miljine grupe to odlično oslikava.
Grupa koju ja vodim je grupa, a ne page, što znači da svako može da stavi komentar kakav hoće, a to znači da količina moderiranja koju sam ja uradila u protekle 3 godine je sumanuta. To nije, ne znam, community menadžeri koji to rade kao profesionalno, ovi mislim da ne mogu da zamislim. Količina kriznog PR-a, znači konfliktnih situacija, ali sam prepoznala da postoji bavljanje ekologijom i istovremeno bavljanje ekologijom odnosa, da nije moguće imati psovanje, pasivnu agresiju, spuštanje ljudi oko sebe i pritom mislimo da sad mi se tu borimo za neku životnu sredinu i nešto. Ovdje si nekog onako sa tim kao malim smajlićem, onako da, jeste, u pravu ste, i onda taj onako prezrivi smajlić. Ja, na primjer, na grupi tu ne opuštam. To je ružno, to je pasivna agresija, to je destruktivno, to je otrov u stvari. Šta se borimo, da ne uzmemo kesu, a ovdje ćemo da zalivamo jedni drugi sa tim spuštanjima. Bolji sam od tebe, bolje znam, i tako dalje. Tako da je to nešto na što nisam računala kad sam krenula, ali je to isto ispalo skupo, ali za sada mogu da kažem da je vredilo.
Mislim da su ove stvari veoma važne. Jako mi je drago što smo mogli da ih obradimo u okviru ove epizode. Iako smo malo skrenuli sa glavne teme, koja se odnosi na razmatranje pitanja u kakvom su odnosu individualne akcije i sistemsko delovanje kada je u pitanju borba protiv klimatskih promjena. Međutim, kao i u toj priči, i ovdje postoji dilema. Da li treba da budemo agresivniji u komunikaciji ili blaži? Šta daje bolje rezultate? Ja lično, na primjer, mnogo više volim odmereniju komunikaciju, da što realističnije predstavimo situaciju i da pokušamo da kroz saradnju sa drugom stranom dođemo do najboljeg mogućeg izvodljivog rješenja. Ali šta bi bilo kada bismo se svi tako postavili? Da li bismo došli do rezultata koji imamo sada? Da li su nam potrebni ekstremniji stavovi kako bismo brže prevukli uže na pravu stranu? Podelio sam ovu nedoumicu sa Anđelom, a ona imala sjajan odgovor.
Obično imamo 3 tipa ekoloških komunikatora u ovom kontekstu. Imamo ljude koji su konstantno kritički nastrojeni u onom klasičnom kritikujućem kritičkom smislu. I to su uglavnom organizacije i pojedinci koji smatraju da je svaki vid saradnja sa nekim ko je zagađivač ili potencijalni zagađivač selling out. Dakle, izdaja, greenwashing, i ne pribjegavaju tome. To su uglavnom ljudi koji su agresivniji u nastupu, koje karakteriše odsječnost, i njih najviše vole oni ljudi koji će kažu: e, on se nikad nije prodao. To je ta reakcija obično na njih. Onda imamo one ljude srednjeg tipa koji žongliraju između kritikovanja i predlaganje rešenja. Dakle, zavisno od situacije procjenjuju da li je neka organizacija, pojedinac, neka situacija traži saradnju i rad onako kroz proces ili traži suprotstavljanje i rad kroz kritikovanje toga da bi se inicirale rešenje na drugačiji način. I imamo treći tip, onaj tip koji se vodi geslom da se svaka prilika mora iskoristiti i da svaka organizacija kroz saradnju sa njom može da se nastoji da se stvari poprave. Po definiciji prvi i treći tip se ne vole pretjerano, ovi za ove misle su previše agresivni, ovi za ove da su, da su previše mekani u svom pristupu. Šta je istina? Istina je da nam trebaju sva tri tipa. I ne postoji, zato je jako važno, isto kao što njegujemo i zalažemo se za njegovanje biodiverziteta, za njegovanje kulturnog diverziteta, mi moramo da njegujemo i diverzitet u pristupu. I da znamo da su sve ove aktivnosti komplementarne i da negdje gradimo kulturu toga da ne treba međusobno da se kritikujemo zbog svega što nismo uradili, nego da posmatramo sebe u cijelom ovom procesu i prostoru kao osobu koja ima svoj autentičan način da ispolji svoje interesovanja i da ih iskomunicira sa drugima, tako da će da popuni praznine koje su možda drugima ostale nepopunjene, a opet za sve ono što mi ne volimo da radimo, što nam ne dolazi prosto prirodno, da vjerujemo da će drugi ljudi biti tu, da pokriju druge ciljne grupe sa drugačijim pristupima, sa drugačijim predlaganjem rešenja i sličnim.
Ovo je poruka koja se pre svega odnosi na načine komunikacije, ali zapravo vrlo dobro može da se primjeni i na ovu podelu šta mislimo da je važnije, individualna akcija ili sistemske promjene. Zato sam Anđelu pred kraj razgovora pitao šta misli o toj dihotomiji.
Iz razgovora već izvlačiš trag odgovora. Posmatram je kao da zapravo nije dihotomija, nego je spektar. I da je kontekst najvažniji, ne samo u načinu na koji predstavljamo stvari, nego i u načinu na koji ih razumijemo. Mnogo je važno da znamo da i u svakoj individualnoj akciji, onome što se propagira kao individualno, postoji trag kolektivnog. Dakle, jako je važno da razumijemo da je sve ovo jedan veliki spektar i da je sasvim u redu ukoliko ću ja da odlučim da se fokusiram kao aktivista na zagovaranje individualnih promjena, dok god sve vrijeme ukazujem na to da je to samo segment priče. I da je jako važno da ako ću da se bavim organizacijom protesta, konkretno ukazivanjem na sve kanale koji su ljudima dostupni za djelovanje na sistem kroz kolektiv, da uvijek imam na tragu isto u komunikaciji taj individualni nivo promjene ponašanja vezane za nepodržavanje industrije fosilnih goriva i nepodržavanje hiperkonzumerizma.
Anđela je ovo sjajno opisala i to je negdje zaključak do kog sam ja došao nakon dugo razmišljanja o ovoj temi. Svako od nas je drugačiji i ima svoje preferencije i oblasti interesovanja i sasvim je prirodno da svaka osoba radi u pravcu koji je njoj zanimljiv i koji je inspiriše. Ali ključna stvar je da shvatimo da smo svi na istom zadatku i da su pitanja klimatskih promjena i zaštite životne sredine dovoljno veliki za sve nas i da svi možemo doprinijeti njihovom rješavanju. Nama su potrebni ljudi koji će raditi na kreiranju novih zakona, propisa i standarda, koji će sa najvišeg vrha urediti ovu oblast. Potrebni su nam i inovatori koji će osmisliti nova rješenja, koji će učiniti da zeleni ili održiviji proizvodi postanu bolja alternativa starim, tako da možemo lakše da ispunimo ove zahtjeve, ali i da pitanje izbora održivije opcije više ne bude samo pitanje naše ekološke osvješćenosti, već i logičan izbor kvalitetnije opcije. Ali isto tako, potrebni su nam i ljudi poput Milje, koji će i sada, kada je težina igrice podešena na najteže, gurati napred i pokazivati i nama ostalima kako možemo da smanjimo svoj uticaj na životnu sredinu. A tek kada dovoljno nas krene da primenjuje ove preporuke u svom životu, će signal za zakonodavce i poslovni sektor postati toliko jak da ne mogu da ga ignorišu i da moraju i nešto konkretno da preduzmu. Ovo su sve poruke koje se provlače i kroz Anđelino i kroz Miljino izlaganje. Međutim, Miljin komentar o pomenutoj dihotomiji, individualno i sistemsko, je sadržao još jednu poruku.
Čini mi se da se nešto promijenilo bitno, istorijski gledano, u odnosu na to kako sad vidi Homo sapiens svoju poziciju u svetu, da smo ranije neko imali mnogo uzemljeniji, skromniji pogled, da sad stalno razmišljamo o tome, ako ovo što ja radim ne menja ceo svet, onda to ni ne vredi. Ima neka velika arogancija u toj postavci. Mi smo neko sad povezani sa vestima iz celog sveta, pa nam se čini da to što mi radimo mora da napravi vidljivu globalnu promenu, a u stvari nismo svesni da to što mi radimo svakako ima uticaj i pravi promenu, ali ona do onog što je do nas, to je naša odgovornost.
Milja ovdje ima dobru poentu i moram da priznam da pronalazim i sebe u njenom komentaru i da se zaista lako ponekad zaigramo, te da je korisna promjena perspektive. Ali ponovo moram da kažem i da se ne slažem u potpunosti sa njenim komentarom. Jedna Anđelina rečenica će mi poslužiti kao odličan šlagvort.
Godinama sam mislila da je moja prilika da dam veći doprinos prošla jer nisam upisala biologiju i da je najbolje što mogu da budem da eventualno jednog dana moj tekst izađe u National Geographic, to je najbolje što ja mogu. Onda sam počela da uviđam da postoji prostor za društvene nauke tu, ali onda sam godinama mislila, ali moj pristup i dalje nije dovoljno agresivan, moram još uvijek da radim, nisam dovoljno dobra. I sve kroz taj neki narativ, ne mogu dovoljno da doprinesem, nisam dovoljno dobra, dok u jednom momentu nisam počela da uočavam prostore koje samo mogu da popune ljudi kojima je fokus više na saradnje nego na kritikovanju. I shvatila da postoji tu mjesto i za mene. I zapravo tako je krenuo interes za ekološku komunikaciju.
Ono što je meni zapravo uvijek najviše smetalo u fokusiranju na individualne postupke je zapravo na neki način ograničavanje mogućnosti koje svako od nas posjeduje. Da, mi se možemo fokusirati na to da u svom privatnom životu smanjimo svoj uticaj na životnu sredinu. Ali mi svi možemo i mnogo više od toga. Možemo i svoje karijere i svoj profesionalni život usmeriti u cilju rješavanja ovih problema i stvaranja boljeg društva. I super je što su klimatske promjene toliko sveobuhvatno pitanje, tako da zaista za sve ima mjesta. Inženjeri i energetičari mogu kreirati nova tehnološka rješenja. IT-evci mogu svoje znanje iskoristiti tako da kreiraju jedan pametniji sistem koji će bolje koristiti energiju. Priča o dekarbonizaciji je u isto vrijeme u velikoj mjeri i priča o digitalizaciji. Pravnici se mogu fokusirati na donošenje boljih zakona ili procesa za sprovođenje postojećih zakona. Pisci, muzičari, umjetnici, psiholozi, ekonomisti, sociolozi, mehaničari, svi mogu kroz svoju oblast mnogo da doprinesu. I naše današnje gošće su upravo uradile ovo i svoje sjajne sposobnosti i talente u komunikaciji upotrijebile tako da mnogo unaprede ceo naš regionalni ekosistem koji radi na rješavanju klimatskih promjena i unapređivanju životne sredine. Zato vjerujem da niko od nas ne bi trebalo da se ograničava, već da ukoliko to želi, stremi da promijeni ne samo sebe, već i svoju opštinu, grad, državu, pa što da ne i ceo svet. Za kraj, ostavljam vas sa posljednjom Miljinom porukom za koju vjerujem da će vas sve inspirisati.
Ja samo znam da ja u ovom trenutku osjećam da je ovo takav istorijski trenutak u kome su nama potrebne nove riječi, u kome su nama potrebne promjena perspektive, ne da usporimo, ubrzamo, nego da potpuno drugačije razmišljamo o društvu. Ima ta divna pesma Dobriše Cesarića koja se zove Slap, pa kaže teče i teče jedan slap, što u njemu znači moja mala kap. Gle sada, duga u slapu se stvara i sja i dršće u hiljadu šara. Taj san u slapu da bi mogao sjati i moja kaplja pomaže ga tkati. I to je nekako to mjesto koje mi imamo. I kao pojedinci i na sljedećem mjestu kao članovi zajednice. Mislim da su zajednice mnogo važnije nego što mi to priznajemo i nego što živimo. I imamo samo sad taj nivo ja i moj uticaj globalni. Preskačemo, to je neprirodno, netačno i tako dalje. Tako da mi se čini da ako krenemo od te uzemljenosti u ja, od odgovornosti koju svako od nas kao pojedinac ima za sobstveni život, od radosti koju imamo u sobstvenom životu, preko zajednice, i to ne mogu dovoljno da naglasim, ne samo ljudske zajednice, mi nismo deo samo ljudske zajednice, nego cele zajednice, tog celog pobratimstva bića koje mi pripadamo, i onda na kraju tog sistema velikog čiji smo deo. Da je jako važno da počnemo ponovo da razmišljamo, živimo, osjećamo, smišljamo rješenja za društvo, smišljamo tehnološka rješenja koje prolaze kroz taj filter. Mislim da će to, da to može da napravi tu promjenu koja nam je potrebna.
Hvala vam što ste slušali treću epizodu Klima 101 podcasta. Nadam se da vam je bila zanimljiva. Ako vam se dopalo ono što ste čuli, bio bih vam veoma zahvalan ako biste ocenili ovu epizodu i ostavili komentar ili recenziju. To vam zaista dosta znači, jer će na taj način za ovaj podcast čuti još više ljudi. Kao i uvek, više o klimatskim promenama možete pronaći na klima101.rs ili na našim društvenim mrežama. U narednoj epizodi nastavljamo da se bavimo rešenjima, konkretno obnovljivim izvorima energije. Međutim, sledeća epizoda vas ne čeka za dve nedelje. Morat ćemo da napravimo malo dužu pauzu. Moram da priznam da sam malo podcenio količinu rada i vremena koje je potrebno da se napravi ovakav tip podcasta. Tako da ritam u dve nedelje nije nešto što dugoročno možemo da pratimo. Ali svakako nastavljamo dalje i pričamo još o dosta tema u prvoj sezoni, tako da čujemo se uskoro sa narednom epizodom Klima 101 podcasta.